lesy a řeky jsou pod ochranou bohů. Posvátný háj je podezřele tichý. Vykejme, bratři, za naše hříchy. V čele průvodu Morana kráčí a zaslíbenou zemi pláči smáčí, pláči žen. Byl zapomenut men.
Na hradě. Děčín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dobrý večer, dámy a pánové, 20. hodina odbyla a k tomu už tedy i 7. minuta a proto vás vítám u dalšího poslechu Svobodného vysílače CS a my se tedy koukneme na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. Od mikrofonu vás tradičně tedy se zprávami Dipkovi zdraví Martin Marcikán. Doufám, že nám to tady bude všechno správně, jak má jít. Tak, dobré. Dnes tedy máme neděli 3. ledna už roku 2016 a Radmila a Radomil slaví meniny. Takže jim tímto i popřejeme. Jdeme se tedy zase kouknout ti na všechno kolem nás. Začneme tedy základním příjmem a cesta ke společnosti bez práce. Jelikož společně za základní příjem vydali toto nové Ksenie Svobodová od nich. Švýcarsko tedy zvažuje změny finančního systému. Iniciativa tedy požadující, aby banky směly půjčit, a teď pozor, jen tolik, kolik mají na účtech, tak tato výzva směřuje ve Švýcarsku k referendu. Nikdo tedy nedokáže odhadnout dopad takovéhoto opatření a iniciativa reaguje na finanční bubliny, které způsobily poslední globální krize. Bubliny tedy vznikly nezodpovědným úvěrováním finančně nenávratných, tedy realitní bublin ze strany bank. Iniciativu podepsal tedy ve Švýcarsku 111 000 švýcarských občanů a parlament k ní zaujme stanovisko pravděpodobně ještě v tomto roce a rozhodne, kdy tedy bude zařazena do referenda. Pozor, ten švýcarský parlament nerozhoduje, zda to bude, tak jako tady. Tam jenom určí, kdy to bude na referendum. Takže toto je od Ksenie Svobodové, za což jí děkujeme. A mohli bychom se samozřejmě kouknout ještě dále. Tak se koukneme tedy na základní příjem a cestu tedy ke společnosti bez práce. To se psal David Svoboda a jdeme se na to kouknout. Pokusy tedy se zaváděním nepodmíněného základního příjmu ve Finsku vybízejí k přetvoření celého kapitalistického systému. Médii tedy nedávno proběhly zprávy o zavádění nepodmíněného příjmu ve Finsku. V mnohých možná vzbudili až přes příliš dychtivá, nereálná očekávání. Bližší pohled na návrh finské vlády ukazuje, že se jedná pouze o dvouletý experiment a jistá zatím není ani zmiňovaná tedy částka toho nepodmíněného základního příjmu 800 euro v tom druhém roce. Pokus navíc patrně nebude tedy aplikován na celou populaci Finska, ale pouze na vybrané komunity a vítěze nějaké loterii. Není to tedy tak, že by evropské země byly již nyní na pokraji přijetí nepodmíněného základního příjmu. To může tedy trvat ještě mnohá léta. Nicméně tedy samotný fakt, že Finsko pod středopravicovou vládou Juha Sipila experimentuje tedy s touto myšlenkou, by měl být impulzem k vážné debatě o prospěšnosti této ideje. Pokud bude tedy finský experiment úspěšný, pravděpodobně by se přidali i další evropské země. Pojďme se na to kouknout zprava doleva. na té myšlence nepodmíněného základního příjmu je hlavně zajímavé, že nachází podporu jak u pravicových libertariánů, tak u mnohých autenticky tedy levicových figur. Například řecký exministr financí Yannis Varoufakis během svého mandátu požadoval zavedení nepodmíněného základního příjmu v dopisu adresovaném grémiu evropských ministrů financí, takzvané euroskupině. Zase na druhou stranu takový Friedrich von Hayek, o jehož knize Cesta do otroctví se tvrdí, že ji Margaret Thatcherová měla vždy při sobě, nebo ekonom Thomas Friedman viděli základní příjem jako důležitý předpoklad pro zaručení svobody volby na trhu. Hayek toto řešení vnímal také jako nejméně represivní opatření státu, který měl zaručit základní startovací pozici pro všechny a potom stát v pozadí. Cesta do otroctví je ale stále z určitého hlediska přesvědčivým argumentem proti nabobtnalému sociálnímu státu, v němž například některé systémy dávek zvýhodňují nic nedělání. A stát pak musí používat represi, aby občany motivoval k práci. To vše podle Hayeka vede k dalšímu nárůstu byrokracie a neefektivitě státního aparátu. Tak, vnucuje se tedy především otázka, co by lidé dělali ve společnosti bez práce. Nepodmíněný základní příjem je tedy v očích mnoha libertariánů ideálním řešením pro svou jednoduchost, tedy určitou částku by dostal ve společnosti každý bez rozdílu a nadále by nebylo třeba větších zásahů státu do tržního prostředí, co se týče tedy snahy zajistit zaměstnanost, chránit důležitá průmyslová odvětví a tak podobně. V tom ale také spočívá potenciálně největší problém této představy, jak napsal například tedy deník The Guardian. Tedy úplné oddělení státu a trhu není možné, natož prý žádoucí, je u nich citováno v The Guardianu. Nemožnost tedy této rozluky můžeme vidět třeba na příkladu krize z roku 2008, kdy tedy stát okamžitě přispěchal na záchranu většiny bank a tím posvětil často až kriminální finanční jednání bankéřů. V současném Česku zase dochází, nejviditelněji tedy u strany ANO, k bezostyšnému prorůstání státu se soukromým sektorem. Zdá se, že jsou to tedy především oligarchové a nadnárodní kapitál, kdo má zájem na ovládnutí státu a je schopen skrze něj prezentovat veřejnosti své zájmy jako zájmy obecné. Proto je ona snaha o úplné oddělení státu od trhů, prezentovaná současnými libertariány, jakým je tedy třeba známý americký podnikatel a finanční analytik Peter Schiff, tak je to velmi naivní, neboť to není dáno, nebo tomu není dávno, pardon, už je tedy moc státu, proti které argumentují tito lidé. Tito pravicoví libertariáni si především museli nějak podmanit banky a mezinárodní finanční giganty, kteří nemají žádný zájem na jakékoliv rozluce právě se státem. Jak přímo tedy řekl Noam Chomsky, nikdy by jim to nedovolili. Ona tedy předpokládaná jednoducho základního příjmu počítá s plošnou distribucí určité částky mezi chudé i bohaté a nerozlišovalo by se mezi těmi, kdo vlastní bydlení a kdo ne. A také by se nerozlišovalo mezi jednotlivými oblastmi, což by ale vedlo ke znevýhodnění oblastí s vyššími nájmy, kde by mohla vznikat městská chudoba. Také by tak byly neúměrně zvýhodnění bohatí a ti, kteří nemají, neplatí nájmy. U nich by tedy garantovaný příjem mohl skutečně vést tedy k vyšší pasivitě v porovnání s těmi, kteří by si z oné částky museli ještě platit nájemné. Pokud by byl tedy systém základního příjmu více diferenciovaný, ztratili bychom do jisté míry také jednu z jeho hlavních výhod, tedy oproti systému dávek, tu jeho jednoduchost. No a pojďme se kouknout, jak by to vypadalo u strojů, tedy ke strojům. Paul Mason, tedy britský ekonom a zpravodaj pro Channel 4 News, ve své tedy letošní knize, nazvané Postkapitalismus, popisuje zavedení nepodmíněného základního příjmu jako podmínku postupného přechodu k postkapitalistické společnosti. Tato společnost by byla čím dál více poháněna z obnovitelných zdrojů, a to nejlépe tedy díky demokratizaci energie. Je zde poznámka, i miliony lidí tedy v Česku by mohli využívat svých domů a zahrad k výrobě obnovitelné energie, jak je tomu již nyní do značné míry v Německu. Pan Mason předpokládá, že díky rozvoji automatizované výroby a třeba i nárůstu používání technologií 3D tisku, tedy ať už domácích 3D tiskáren či těch velkých, bude společnost čelit masové nezaměstnanosti. Již nyní tedy přesouvá společnost Apple továrny zpět do Spojených států amerických, a to také právě díky automatizaci a použití obnovitelné energie, která nestojí tedy skoro nic. Nepodmíněný základní příjem by tedy mohl být i podmínkou modernizace naší budoucnosti. Museli bychom se ale pohnout od pojetí ekonomie, která vidí tvorbu pracovních příležitostí jako dobro samo o sobě. Vstříc tedy budoucnosti, v níž naše ekonomické potřeby budou obstarávat stroje. To už ostatně předpověděl ekonom John Maynard Keynes ve své eseji Ekonomické možnosti našich vnoučat. A předpověděl to už v roce 1930, kdy tuto esej, tedy Ekonomické možnosti našich vnoučat, vydal. Tak, tato transformace ale nejspíš nepřijde sama o sobě. Kromě nepodmíněného základního příjmu je potřeba také radikálních změn v orientaci států v otázce investic do nového druhu ekonomie, založeného na obnovitelné energii. Nezbytné je například zastavení subvencí směrem k ropě. V dnešní situaci tedy Hayekovo pojetí nepodmíněného základního příjmu, spojeného se škrty ve výdajích státu k dosažení minimálního státu, není řešením. Je také otázka tedy, zda k zániku kapitalismu, jak tvrdí Mason, opravdu stačí pouze rozvoj moderních technologií. Vnucuje se tedy především otázka, co by lidé tedy dělali ve společnosti bez práce. Možná proto, že si vládnoucí třída tento problém uvědomuje, jsme svědky vytváření stále nových bullshit jobsů, tedy takových úplně nesmyslných zaměstnání, že ano, do češtiny převedeno, úplných krávovin. Tedy zbytečných pozic, jak píše ve své eseji, zase práce. Dobře, já to přečtu. Práce na hovno, pan David Graeber. V centru tedy aplikovatelnosti skutečně odvážné verze nepodmíněného základního příjmu, tak stojí i náboženská dimenze kapitalismu, popsaná Walterem Benjaminem, a s tím spojená potřeba nahradit kapitalismus nějakou jinou ideologií, která by lidem osvobozením od imperativů trhu poskytla smysluplný řád. Takže toto je od Davida Svobody. Je zde poznámka, že tedy autor studuje, David Svoboda studuje právo na univerzitě v Sussexu, a ono nám to vyšlo, kde pak nám to vyšlo? Já jsem k tomu teď ztratil, počkejte. Takže, aby jsme si o nepodmíněném základním příjmu mohli povídat i více, aby to všechno navazovalo, protože vidíte, že tady je to zase nastaveno do toho, že zkrátka lidé nebudou pracovat, ale takhle to přece není myšleno. Zatím. Společnost bez práce, to je něco, co nás čeká za 150-200 let. Teď asi ještě úplně ne. Je to o tom, že budete mít základní potřeby pokryty a nebudete muset chodit pak do třech prací. Bude vám stačit, když tak jedna další. A ty dvě vaše místa, které ještě máte, mnozí, druhé, třetí, tak to půjde zase někomu jinému, aby se to neakumulovalo. Takže jsem teď ve spojení se Xenií Svobodovou, jsem teď ve spojení i s dalšími o nepodmíněném základním příjmu. Takže počítám, že vám je brzy představíme i do vysílání, tedy i tu aktivitu Společně za základní příjem, kterou najdete na Facebooku a také na internetu. Jo, a dohledal jsem to, já jsem to dával vlastně na naše stránky, abyste k tomu mohli reagovat i děti. Takže na a2larm.cz www.radiolumen.cz. To vyšlo, už to vyšlo 15.12., ale vidíte, že myšlenka nepodmíněného základního příjmu je tu už pomalu 500, 600 let, možná ještě déle. Takže nic nového, to, že to máme 15 dní staré, je spíš dobře. Tak, koukneme se ještě na něco, koukneme se, no, vy se můžete kouknout, my se nekoukneme, já vám to tady nepustím z vysílacího počítače, vy se můžete kouknout na pana Hnízdila, na Jana Hnízdila, který jasně říká, a bylo to na nějakém rozhlase, či čem to bylo, televize, řídíme se někam a nevíme proč. Pilotní kabinu ovládli nebezpeční psychopati a náraz bude hodně tvrdý. Jisté je tedy jedno, způsobem jako dosud už dál žít nemůžeme, říká tedy host Martiny Kociánové v pořadu Kupředu do minulosti, doktor Mudrňan Hnízdil, a dodává k tomu, pacienti přicházejí se závratěmi, nevolností, vysokým tlakem, úzkostmi a depresemi. Nemocemi tedy stělesňují společenskou situaci. Jejich potíže případně připomínají potíže pasažérů letadla. Řídíme se tedy někam a nevíme proč. A tedy pilotní kabinu ovládli nebezpeční psychopati a náraz bude hodně tvrdý. Tak. Kam a proč a jak se řídíme, to už bychom možná mohli vědět. To, že pilotní kabinu ovládli ty neokoni, třeba z pilotní kabinu Evropské unie, že ovládli zase psychopati z Bruselu a další, to už přeci taky víme. A že náraz bude hodně tvrdý, tak na to se musíme připravit. Jelikož to povídání s panem Hnízdilem má půl hodiny, a já jsem to nestih, myslím, že jsem to nestih skopírovat do MP3, tak to najdete na serveru ac24.cz, je to aktuálně na titulní stránce mezi nejnovějšími zprávami, takže to tam můžete hledat a to video si dokouknout, když tak najdete tedy pořad Kupředu do minulosti a budete vědět své. No, ještě zůstaneme tedy u toho finančnictví, protože zatím ty banky ovládají celý svět, to si nebudeme hrát. Víte, že nejenom firmy GM, General Motors v Americe a další, ale ty banky, o kterých se říká, že jsou příliš velké, aby jsme jim dovolili padnouti, takže se z veřejných peněz soukromé podvody soukromých bankéřů se sanovaly, soukromé fixlárny, takže oni si tam probendějí miliardy, fiktivní miliardy XXXXX hodnot a oni se přece zachránějí jak z amerických, tedy z peněz amerických daňových poplatníků, tak v Evropě zase z našich, že jo, na Kypru, šup, jim tam šmajzli X střadatelům X milionů a možná miliard eur a takhle to zkrátka chodí. Takže pokud máte bankovní účet, což je dneska asi většinová záležitost, že ano, poslouchejte, jelikož od 1. ledna vstoupil v platnost tedy nový bankovní kauční systém v celé Evropě. No a bude to velmi zajímavé. Pokud tedy máte bankovní účet kdekoliv v Evropě, měli byste si poslechnout aspoň tuto zprávu. Tak tedy 1. 1. roku 2016 vstoupil v platnost nový kauční systém pro všechny evropské banky. Tento nový systém je založen na bankovních kaucích kyperského typu, proto jsem o tom teď mluvil. Jejich jsme tedy byli svědky před několika lety. Pokud si pamatujete, peníze byly sebrány tomu, kdo měl více než 100 000 eur na svých bankovních účtech a byly jim sebrány pro záchranu bank. Teď se přesně stejné principy, které byly použity na Kypru, budou vztahovat i na celou Evropu. Celý globální finanční systém balancuje na pokraji chaosu. A to není dobrá zpráva pro ty, kteří mají velké množství peněz schovány v nejistých evropských bankách. Níže tedy poskytuji část informací o tomto novém kaučním systému, který tyto informace pocházejí přímo z oficiálních internetových stránek Evropského parlamentu. Chci, abyste si tedy povšimli, že se výslovně uvádí, že v uvozovkách nezajištění vkladatelé by byli ovlivněni poslední. To, co se ve skutečnosti tedy myslí, je, že vždy, když banka v Evropě selže, okamžitě půjdou po soukromých bankovních účtech, jakmile budou obráni akcionáři a majitele dluhopisů. Takže pokud máte tedy víc než nějakých těch 100 000 eur v Evropské bance nějaké, jsou potenciálně na háku, když tato banka klesne a spadne. Směrnice tedy zavádí kauční systém, který zajistí, že daňoví poplatníci budou další na řadě v placení dluhů topící se banky. V kaučním systému věřitelé podle předem definované hierarchie ztratí část nebo všechny uložené peníze pro udržení banky naživu. Říká se tomu bail-in, tomu kaučnímu systému. A bude, nebo už tedy platí od 1.1.2016. Kauční sada instrumentů ve směrnici může vyžadovat první úder na akcionáře a držitele dluhopisů. Nezajištění vkladatelé, tedy přes těch 100 000 eur na účtu, by měly být tedy postižení až jakože poslední. V mnoha případech i po fondu pro zajištění problémů bank a Mezinárodním garančnímu fondu v zemi, kde se koná pokus stabilizovat danou banku. Menší vkladatelé by měli být v každém případě z jakékoliv kauce výslovně vyloučeni. Ale jak jsme tedy již viděli v minulosti, mohou se tato pravidla uprostřed velké krize měnit, a to doslova přes noc. Takže je možné slibovat, že ti s méně než 100 000 eury budou nyní v bezpečí. Ale to nutně neznamená, že tomu tak bude navždycky. Je také důležité si uvědomit, že došlo k opravdu velkému spěchu, aby se vše teda stihlo k 1.1.2016. Ve skutečnosti na konci října tedy Evropská komise skutečně žalovala 6 zemí, které dosud nepřijaly zákony o přijetí nových kaučních pravidel. Evropská komise činí tedy právní kroky proti členským státům, včetně Nizozemska a Lucemburska, poté, co se nepodařilo zavést pravidla na ochranu evropských daňových poplatníků po nalití miliard do státní pomoci bankám. 6 zemí bude tedy žalováno Evropským soudním dvorem za jejich trvající nezavedení bail-in práva Evropské unie do vnitrostátních právních předpisů, jak uvedla tedy Evropská komise. Tak proč tedy byla Evropská komise v takovém spěchu? Je nějaký tedy konkrétní důvod, proč je tak důležité datum 1.1.2016? To je totiž něco, na co se bude potřeba podívat zřetelněji a konkrétněji. Samozřejmě mezi tím došlo ke stejně významným změnám i ve Spojených státech amerických. Federální totiž rezervní systém, nám všem jistě známý jako Fed, nedávno přijal nové pravidlo, které omezuje, co je možné udělat pro záchranu bank, tedy s označením too big to fail nebo fall, tedy příliš velkými na to, aby mohli padnout, klesnout. No, samozřejmě střídání hojnosti je lepší, než mít peníze. Střádání hotovosti je lepší, než mít tedy peníze v bance, tak se na to jdeme kouknout. Federální rezervní systém, americký tedy Fed, snižuje své záchranné lano pro velké banky ve finančních potížích. Fed tedy oficiálně přijal nová pravidla, které omezují jeho schopnost, jeho schopnost tedy půjčovat nouzové peníze bankám. Teoreticky by nové pravidlo mělo tedy potlačit představu, že banky na Wall Streetu jsou tedy příliš velké na nějaký bankrot. Kdyby toto nové pravidlo bylo v platnosti během poslední finanční krize, federální rezervní systém by nebyl schopen zachránit AIG anebo Bear Stearns banku. V důsledku toho by konečný důsledek nebo výsledek poslední krize mohl být tedy úplně jiný. No a co nám k tomu říká například CNN? Tak ti nám k tomu říkají, že tedy podle nového pravidla již banky, které krachují, nebo se jeví být tedy v úpadku, nemohou přijímat mimořádné finanční prostředky od Fedu za žádných okolností. V případě, že by pravidlo bylo platné v době tedy finanční krize, zabránilo by Fedu půjčovat pojišťovacímu gigantu AIG a Bear Stearns. Zmiňuje tedy šéfka Fedu Janet Yellenová nebo Yellenová. Takže pokud nebude federální rezervní systém během příští krize sanovat tyto velké finanční instituce, co se tedy bude díti? Objeví se tedy kauční systém v evropském stylu, když se velkým bankám nebude dařiti? A jak přesně by takový bail-in, tedy kauční systém, vypadal? Co se tedy v podstatě stane, když majetek kapitálových účastníků v bance bude převeden na samotnou banku, aby ji tedy udržel solventní? To jsou zajímavé věci. To totiž znamená, že věřitelé a akcionáři mohou přijít o všechno, pokud velké banky v Evropě selžou. A pokud jejich příspěvky nebudou schopné zachránit banky, budou muset být upraveny soukromé bankovní účty stejně, jako jsme to viděli na Kypru. Je ve skutečnosti tedy parodií, že to, čeho jsme byli svědky na Kypru, je používáno jako šablona pro velkou část z nové právní úpravy, která je uzákoněná, nyní tedy již v celé Evropě. No, mnoho Američanů předpokládá, že když dají peníze do banky, že mají právo na vrácení svých v uvozovkách peněz, kdykoliv tedy oni budou chtít. Ale kdybychom všichni šli do banky ve stejné době, nebylo by tam tedy dost peněz pro všechny z nás. Důvodem je to, že si banky ponechávají pouze malou část našich peněz po ruce, aby splňovaly požadavky těch, kteří provádějí každodenní výběry. Zbytek peněz, které jsme si kdokoliv uložil do banky, si však banky berou a používají způsobem, o němž si myslí, že je pro ně nejlepší. Máte-li tedy peníze v bance, bude banka i nadále povinna vydat je zpátky, ale nemusí být schopna tak učinit technicky. To je situace, kde tedy přichází pomoc FDIC. FDIC údajně tedy zaručuje bezpečnost vkladů v členských bankách, ale v okamžiku jen velmi malé množství peněz v hotovosti. Pokud tedy přijde nějaká velká krize, která zase způsobí, že banky po celých třeba Spojených státech začnou padat jako domino, bude FDIC systém v kritickém stavu. Při takovém scénáři by tento systém byl nucen požádat Kongres americký o obrovské množství peněz. A přestože jsme každoročně vytvářeli obří deficit, vláda by si zase bude muset půjčovat finanční prostředky, které by byly zapotřebí. Tedy osobně shledávám velmi zajímavé to, že jsme svědky velké změny pravidel v Evropě a ve federálním rezervním systému, právě když vstupujeme do nové globální finanční krize. Vědí něco, co většina z nás neví? Buďte tedy velmi opatrní na své peníze, protože jsem přesvědčen, že bankovní kauční systém bude brzy plnit titulní stránky novin po celém světě. Tak, toto, co se psal Michael Snyder pro activistpost.com a přeložil to pro server AC24 Pavel Rajf, takže velice zajímavé. A ono nám to zase navazuje všechno na jedno, na druhé. Vidíte, zkrátka všechno souvisí se vším, nic nejde odtrhávat. Tak, ať si dáme první písničku, ať vás tady nemlátím jenom řečmi a argumenty. Šups, dáme si nějakou, nebudu vám říkat, co to je, protože je to špatně popsáno, toto CDčko. Takže překvápko, sám nevím, je to popsáno jako Rasmus, ale Rasmus to asi nebudou. We'll be right back.
The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a river last Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. My jsme vám to tady sdíleli, takže já to tady použiju. My jsme vám to sdíleli na pan Joe Doležal z Los Angeles. Jestli víte, že Česká republika v zastoupení Dušana Navrátila jako první ze všech států Severoatlantické teroristické organizace podepsala prohlášení o kybernetické bezpečnosti, tedy spolupráci, a je zde uvedeno udavačství a vyzvěračství mezi Českou republikou a Severoatlantickou teroristickou organizací. Kvůli takzvaným tedy teroristickým útokům proti počítačovým sítím. Sídlo tohoto bezpečnostního zařízení je v Brně. A věděli jste to? Takže asi víme, kam dopadnou první rakety v případě války třetí světové, zde píše Joe Doležal. Tak, se tady píše, Čifáry, ještě vás baví zastupitelský systém? Chcete do nekonečna odevzdávat své právnost? A kdo zná nejlépe vaše potřeby? Zda politici? Anebo vy sami? Tak, to je zase na zamyšlení. Zamyšlení a klademe si otázky. Tak, aby jsme to věděli. A my se samozřejmě koukneme dále. Teď se koukneme na Ukrajinu. Západní politik totiž říká, že v Evropě mají Ukrajiny už plné zuby. Západ je tedy zklamaný neschopností nové ukrajinské vlády bojovat proti korupci a postoj Kyjeva vyvolává podráždění, píše tedy The Wall Street Journal. Ukrajina je ale stále přesvědčena, že se s ní zachází jako s banánovou republikou. No. Tak to tady máme, jdeme se na to kouknout. Tedy z nedostatku pokroku v boji proti korupci na Ukrajině je Západ tedy zklamán, uvedl Wall Street Journal. V publikaci se uvádí, že podle názoru většiny Ukrajinců Majdan neumožnil nastolit právní stát a vyhnat zloděje od moci. Podle nedávných tedy průzkumů pouze 5% Ukrajinců věří, že se nová vláda zabývá problémy, které vedly k převratu, píše dále Wall Street Journal. A citujeme, toto selhání je zklamáním i pro příznivce Ukrajiny na západě, kteří využili všechny své síly na podporu příští vlády a poslibech vůdců revoluce z roku 2014 uvrhnout zločince do vězení, které se prakticky nenaplnily, konstatuje dále tento list. Evropská unie tedy uvalila sankce proti některým členům bývalé ukrajinské vlády, ale Kyjev je neobvinil a omezující opatření mohou být na jaře zrušena, uvedli tedy úředníci Evropské unie. Když se cituje, že nové sankce potom nikdo nepodpoří a mnozí úředníci v Evropské unii mají už Ukrajiny plné zuby. Všimněte si, mnozí úředníci. Tak, zdůraznil tedy ve vydání jeden západní politik. Mezitím tedy aktivisté, novináři a diplomaté obvinují z korupce novou ukrajinskou vládu, včetně tedy jejího předsedy Arsenije Jaceňuka. Obvinění předložená proti generálnímu prokurátorovi Viktoru Šokinovi by zase mohli vrhnout stín na samotného prezidenta Petra Porošenka, který jmenoval Šokina právě do funkce. Citujeme, generální prokurátor je poslední linií obrany pro ty, kteří sledují sobecké zájmy na Ukrajině, tvrdí tedy tajný nějaký zdroj z Wall Street Journal. Pozice západních diplomatů často naráží tedy na silný odpor ukrajinských orgánů, poznamenaly tyto noviny. Například tedy americký velvyslanec v Kyjevě, pan Geoffrey R. Pyatt, opakovaně poukázal na neschopnost generálního prokurátora Ukrajiny zavádět protikorupční reformy. Ale podle zdroje Wall Street Journal Pyattova kritika vyvolala v Kyjevě podráždění, když zase říkali, jak můžete takhle mluvit, nejsme nějaká banánová republika, kde si můžete říkat, co chcete, uvedl tedy novinám západní činitel. Toto bylo wallstreetjournal.com a přeloženo pro první zprávy.cz. No, tak se pojďme kouknout ještě na vyjádření pana Putina ohledně NATO, také ze včerejška. Ruský tedy prezident Vladimír Putin podepsal už ve čtvrtek aktualizovaný bezpečnostní dokument, který označuje rozšiřování Severoatlantické teroristické organizace či aliance za hrozbu pro Ruskou federaci. A oznámila to přímo stanice BBC, tedy britská veřejnoprávní. Ve výnosu strategie národní bezpečnosti se dále uvádí, že nezávislá domácí a zahraniční politika Ruska spustila protiakci ze strany USA a jejich spojenců. Výnos obvinuje tyto země ze snahy o dominanci v globálních záležitostech. Tuto strategii Kreml aktualizuje každých tedy 6 let. Její nejnovější verze hovoří o tom, že Rusko posiluje svoji armádu na pozadí nových hrozeb pro národní bezpečnost, které mají složitý a vzájemně propojený charakter. a nedávné rozmístění sil NATO v okolí ruských státních hranic představuje tedy porušení norem mezinárodního práva, uvádí se v dokumentu. Ke zhoršení vztahu mezi Moskvou a Západem došlo v roce 2014, kdy vypukl konflikt na Ukrajině. Putin chce, aby Západ uznal právo Ruska nakládat se svými postsovětskými sousedy jako součástí své zájmové sféry, která nemá propojení na Severoatlantickou alianci nebo jinou Západem ovládanou organizaci, konstatuje BBC. Takže všechno samozřejmě najdete i na dalších stránkách, určitě to je i na Sputniku, abyste se na to mohli kouknout. A on se tomu určitě bude věnovat pan Pjakin, takže se tomu bude věnovat asi v následujícím díle otázek a odpovědí. Jinak toto bylo z instory.cz. Tak, pojďme se kouknout na samotné Američané. Ti jsou tedy v zahraničí národem vrahů, píše ex-velvyslanec Spojených států amerikanských. Citujeme, většina cizinců, s nimiž jsem se setkal, nás považuje za šílené. Téměř všichni v nás vidí hrozbu pro světové společenství, prohlásil tedy bývalý velvyslanec Spojených států amerických Dan Simpson. Citujeme, mír na zemi nenastane, dokud USA, Spojené státy americké, budou prodávat zbraně a rozpoutávat války. Říká tedy v komentáři v americkém deníku Pittsburgh Post-Gazette asistent šéfredaktora a bývalý americký velvyslanec v několika zemích Dan Simpson. A kritika politiky Spojených států amerických z jeho pera je neobvykle ostrá. Citujeme dále. Při pohledu na Spojené státy ke konci roku 2015 jsem dospěl k závěru, že jsme národ vrahů doma i v zahraničí, říká tedy bývalý diplomat. Ať se vám to líbí nebo ne, tohle je naše reputace a nejvíce cizinců, se kterými jsem se setkal, nás považuje za šílené a téměř všichni nás tedy v nás vidí hrozbu pro mezinárodní společenství. Tak a další úryvek. V zahraničí nás považují tedy za vrahy a ostatním zemím nezbývá, než se jen modlit u svého boha nebo bohů, aby se Spojené státy americké nerozhodly prosadit svoji vůli, ať už prostřednictvím zřízení formy vlády, která podle našeho názoru pro ně bude vhodná, nebo využití jejich určitých porušení, které údajně spáchali, jako tedy záminku, abychom na ně házeli své bomby nebo poslali drony zabít jejich vůdce. Na podporu svých slov ex-velvyslanec cituje několik případů, tedy od Iráku a Afghánistánu až po Libii a Jemen. Rovněž vyjádřil názor, že někteří takzvaní spojenci, jako jsou Britové, berou americkou stranu ve snaze jako nějak obrousit jejich vražené sklony americké. Podle pana Simpsona další země, včetně Indie, které se USA dvoří, nebo kterým se, ne, které, tedy Indie se USA dvoří jako potenciálnímu kupci nových zbraní, nenáhodou se radši obracejí zase Indové na Rusko. Ve vnitřních záležitostech samotných Spojených států amerických se Simpson nelichotivě vyjádřil k volnému prodeji zbraní a pravidelným masakrům v kostelech a ve školách. Podle autora je na vině v první řadě zbrojní průmysl Spojených států a jeho vlivná lobby. Materiál zakončil výzvou, tedy vrátit domů americké vojáky. A dále říká, dokud to neuděláme, tak světový mír nebude, tvrdí dále pan Simpson. A nebuďme zabijáci. Bývalý tedy americký velvyslanec v Moskvě také, Jack Matlock, v pondělí zaslal odkaz na tento komentář na Facebooku a dodal, v řečeném je, bohužel, více pravdy, než by si mnozí z nás chtěli připustit. Takže toto bylo tedy přímo z pittsburghských postgazet.com. A pro první zprávy to bylo přeloženo do češtiny, takže skvěle, děkujeme. No, ať se koukneme ještě na něco, teď už tady máme Amerika. A co se bude dít dále, takže to zase, ještě si dáme nějakou písničku, ještě to rozdrobíme trošičku, takže si dáme něco, nevím, co to je, jdeme se na to kouknout.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodnou prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. A jdeme se tedy kouknout na další zprávy. Ať to sviští po strništi, než se vydáme do Ruska, do Ruské federace, na nejnovější analýzy pana Pjakina. Takže, kde pas jsme to skončili? Ještě tady máme něco zajímavého, říkal jsem o té Americe. To je ono, počkat. Trump obvinil Obamu a Clintonovou z vytvoření Islámského státu, takže tedy Donald Trump obvinil ex-prezidenta Baracka Obamu a ex-ministryni zahraničních věcí Spojených států a svoji soupeřku, tedy v prezidentských volbách Hillary Clintonovou, z vytvoření teroristické organizace Islámský stát, té tržní značky, že ano, jak vám říkám stále, to je jenom značka, takže ISIL, ISIS, aby jsme se bavili o tom správném. Americký tedy prezidentský kandidát a miliardář Donald Trump to prohlásil před shromážděním stoupenců a uvedl to Russia Today s odkazem na Associated Press. Během svého vystoupení Trump hovořil o situaci na Blízkém východě a komentoval nedávnou popravu, tomu se budeme věnovat, 47 osob Saudské Arábie, která je jedním z hlavních spojenců USA v tomto regionu. Během vyjádření svého postoje k Blízkému východu excentrický miliardář neočekávaně označil za hlavní a podle jeho názoru osoby zodpovědné za vznik teroristické organizace ISIL-ISIS, tak tedy s prohlášením citujeme přímo, je hodně nepoctivých lidí, kteří vytvořili ISIL-ISIS. Hillary Clintonová vytvořila tyto organizace spolu s Obamou, prohlásil tedy Donald Trump, což vyvolalo bouřlivé ovace mezi jeho obdivovateli. A není to poprvé, kdy Trump tedy zaútočil ostrou kritikou na svou hlavní soupeřku v prezidentských dostizích, na tedy bývalou první dámu a ministryni zahraničních věcí Hillary Clintonovou. Například v prosinci Trump prohlásil, že politika Clintonové jako hlavy ministerstva zahraničí USA vedla ke smrti mnoha lidí. Citujeme. Byla to ona, kdo byl příčinou všech těchto problémů, její idiotská rozhodnutí. Podívejte se, co udělala s Libií, která, nebo a co zase udělala se Sýrií. A podívejte se na Egypt. To, co se děje v Egyptě, je to naprostý zmatek. Citoval tedy prohlášení Donalda Trumpa, také portál Infowars Alexe Jonese. Byla to tedy jedna z nejhorších, ne-li to nejhorší, tedy ministryně zahraničních věcí v dějinách americké země. Ona říká, že jsem nebezpečný, ale její hloupost zabila stovky tisíc lidí, zdůraznil dále Trump. Toto bylo na Russia Today a také na prvních zprávách .cz. No a ještě se koukneme na jedné zprávy první. Američané tedy věří, že svoboda může být obětována na oltář bezpečnosti. Zpravodajská agentura AP a výzkumné centrum NORC provedli rozsáhlý průzkum veřejného mínění, který ukázal, že většina Američanů je prý ochotna dočasně obětovat svobodu v zájmu bezpečnosti a ochrany před terorismem. Z průzkumu vyplývá, že většina Američanů tedy věří, že vláda má právo dočasně omezit svobodu občanů pro jejich ochranu před terorismem a jejich bezpečnosti, píše se ve zprávě centra na jeho internetových stránkách. Citujeme, po teroristických útocích v Paříži a výbuchu ve městě v Kalifornii se představy jednotlivých občanů o tom, jak terorismus může ovlivnit jejich život, výrazně změnily. Například asi 20% Američanů z těch dotázaných se velmi obává, že se oni nebo jejich blízcí mohou stát oběťmi teroristických útoků, což je dvakrát více, než bylo v roce 2013. Tyto obavy se týkají nejen tedy islamistů, ale i místních teroristů, sdělil zase Trevor Thompson, ředitel toho centra, jak se jmenuje to centrum, NORC. Tak, toto centrum NORC provedlo tedy v prosinci rozsáhlý národní sociální výzkum, v němž specialisté organizace hodnotili, jak se změnil jejich nebo vztah americké a Američanů, americké společnosti vůči tedy vlasteneckému zájmu a zákonu, který známe, ten soubor zákonů Patriot Act, a dalším opatřením omezujících svobody, jako je svoboda projevu a ostatní svobody, které americká vláda v posledních letech přijala v souvislosti se zvýšenou teroristickou hrozbou. Jak se ukázalo tedy vznik a růst ISIS, teroristické útoky v Paříži, na Sinaji, ale i v Kalifornii a v jiných částech světa výrazně změnily způsob, jakým se běžní Američané dívají na dilema mezi svobodou a bezpečností. Například tedy celkově více než 54% dotázaných obyvatel USA se domnívá, že svoboda může být obětována v zájmu bezpečnosti, a pouze 20% věří, že svoboda je nad životy a bezpečnostní jednotlivců ve všech myslitelných případech. Asi třetina uvedla, že obě si jsou rovny. Názory tedy jako vždy jsou rozděleny podle tedy statistických linií, asi 660, no, tak to je rozdělení zase republikáni, to ne, to nás nezajímá. V tomto průzkumu se tedy podle odborníků z centra účastnilo více než 1000 lidí, no tak to je zase, jak tady průzkumy od Sanepu a jiných, že ano, z různých oblastí Spojených států amerických, různého etnického, rasového původu, a patří k velmi různým sociálním a hospodářským odvětvím americké populace, no. Celkově tedy i ti druzí věří, že se vláda dočasně vyrovnala s úkolem chránit právo volit, svobodu projevu a myšlení a ochranu práv nezávislosti médií. Na druhé straně hrozba terorismu výrazně vzrostla tedy v očích veřejnosti, což vyvolává její větší obavy o bezpečnost Spojených států, uzavřeli dále autoři. Nicméně tedy výsledky průzkumu vyvolávají mnohé otazníky. Například, jakou roli hraje vlastně tedy tolik zdůrazňovaná svoboda jako nějaký základní výdobytek západní civilizace, pokud jsou občané ochotní se jí vzdát ve střetu s terorismem, jehož paradoxním účelem je vyvolat strach a destruovat právě ony svobody. Vzhledem k tomu, že se nedá předpokládat 100% vymýcení terorismu, který provází tedy lidstvo minimálně řadu století, je otázka té dočasnosti omezení svobod velkým otazníkem. Češi totiž o dočasnosti vědí své, samozřejmě i Slováci a další, a spíše tedy vyvolává podezření, že daný stav naopak vyhovuje vládám, které tak dostávají obyvatelstvo pod svoji kontrolu. A bude taková společnost ještě vůbec demokratickou a svobodnou? Tak toto je tedy ze stránek toho NORC a také z prvníchzpráv.cz, což je velice, velice zajímavé. Přesně. Přesně to, co chtějí, aby jsme se báli, proto média pořád straší, pořád. Takže se koukneme dále. Co se prý tedy bude dít v roce 2016? Předpověď svojí zveřejnili Financial Times. Ropa prý nad $50 za barel, Assad zůstává v Sýrii a Merkelová odchází. Novináři tedy z The Financial Times se podělili se svými čtenáři o své předpovědi vývoje nejaktuálnějších ekonomických a politických událostí roku 2016. Na otázku, zda zůstane syrský prezident Bashar Assad u moci, poskytl pozorovatel listu Rula Halef kladnou odpověď, avšak poznamenal, že pravomoci nynější hlavy blízkovýchodního státu budou ryze nominální. Odsouhlasený Moskvou a Washingtonem plán politického urovnání stanoví 18-měsíční rámec předání moci v Sýrii. Halef dále předpokládá, že proces nepůjde hladce. Bashar Assad bude, podle mínění experta, bojovat o moc až do konce. Složitá politická situace vzniká i v Německu, které loni tedy přijalo asi 1 000 000 běženců z Blízkého východu, dodává zahraničně politický komentátor The Financial Times pan Gideon Rahman. Spolubojovníci tedy Angely Merkelové z vládnoucí křesťansko-demokratické unie, tedy CDU, uvítali projev kancléřky na stranické konferenci ovacemi, ale podpora kolegů nestačí k zachování moci, tedy Merkelová slíbila snížení počtu migrantů, ale splnit svůj slib se jí sotva podaří. Když je zde doplněno, rozhodujícím faktorem se může stát vzbouření regionálních úřadů, které hlásily neschopnost zvládnout přítok běženců samostatně. Hrozba tedy zvnitra, myšlenost CDU, dokáže nakonec neschopnost Merkelové. Domnívá se tedy dále pan Rahman. Rok 2015 byl tedy rovněž tvrdý vůči těm, kteří věřili v brzký návrat ropného trhu na staré pozice, míní redaktor listu Financial Times Ed Krusk. Nový rok má tedy být rovněž složitý, na přeplněný ropou trh může přijít uvolněný zase balík z ropy z Iránu, pokud se uvolní sankce. Nicméně světoví výrobci uhlovodíků budou i nadále trpět na finanční nestabilitu, kvůli které budou společnosti zastavovat vrtání a zrušovat projekty, což se samozřejmě projeví i na trzích. Citujeme dále. Cena pod $50 za barel ropy značky Brent je příliš nízká, aby přilákala do průmyslu investice nutné pro podporu rostoucí globální poptávky. Nesklouzne-li tedy světová ekonomika do recese, může se cena ropy vrátit na přijatelnější úroveň, domnívá se tedy pozorovatel z The Financial Times. Toto bylo na ac24.cz a původních zdroje sputniknews.com. No, a také samozřejmě Financial Times. Tak, no, to, že Merkelová půjde do kytek, to už asi chápeme všichni. Assad, že zůstane u moci, protože kdo jiný? Jak bylo správně řečeno několikrát, kdo to byl i, myslím, Sara Wagenknechtová, tedy poslankyně německého parlamentu, teď nevím, jak se přesně jmenuje německý parlament, a to je Šumák, jak si tam kdo říká, jasně říkala, když tedy má zavolat Putin Asadovi, ať se domluví, kdo že zavolá ISIL, ISIS, aby složili zbraně a dali pokoj po dobrém. Leda tak, jak už nám říkají i zahraniční analytici a další, přestat jim dodávat prachy za tu ropu, proto zase Rusko bombarduje ty kolony cisteren, jak v Sýrii, tak teď v Iráku. Tak, iránský vůdce tedy předpovídá Riádu boží trest za popravu duchovního, a jsme u toho, teď tedy ještě jedna zpráva k tomu a další máme někde tady na internetu otevřenou. Je to z tiskové agentury Slovenské republiky, TASR, a aktualizováno dnes. Tak, An Nimrat, považovaného za vůdce hnutí za zrovnoprávnění šítské menšiny v Saudské Arábii, tak jeho popravili včera v sobotu 2. ledna spolu s více než 4 dalšími 40 osobami údajně osvědčenými z terorismu. Tak, iránský tedy nejvyšší vůdce duchovní Alí Chamenei odsoudil tedy znovu popravu šítského duchovního Nimrata An Nimrat v Saudské Arábii, přičemž vyjádřil přesvědčení, že tamní politiky nemine boží trest. Ajatolách stojící v čele iránského šítského režimu totiž považuje tento čin za politickou chybu. Informuje o tom agentura Reuters odvoláním na vysílání iránské státní televize. Citujeme, nespravedlivé prolití krve tohoto utlačovaného mučeníka bez pochyby brzy ukáže své důsledky a boží trest postihne saudsko-arabské politiky. Citovala televize slova Chameneiho. An Nimrat, tedy považovaný za vůdce hnutí za zrovnoprávnění šítské menšiny, byl tedy sťat a podle Chameneiho není však pravda, že by tento duchovní naváděl lidi k připojení se k ozbrojenému hnutí nebo se podílel na nějakém tajném spiknutí, ale pouze veřejně vyjadřoval kritiku na základě svého náboženského zanícení. Iránský vůdce v souvislosti s popravou Nimrata odsoudil také mlčení těch, kteří tvrdí, že podporují svobodu a demokracii, což bylo zřejmě narážkou na nevýraznou tedy reakci ze strany zase západních vlád a médií. Iránské revoluční gardy předtím varovali vládnoucí saudsko-arabskou rodinu Saudů před krutou pomstou za sobotní popravu, jejímž výsledkem bude tedy pád tohoto údajně protiteroristického a protiislamského režimu. Toto bylo na Slobodném vysílači.sk a je to také steras.sk. No a já se zkusím kouknout někam, protože v Iránu jako vyjádření zase protestu proti tomu, co se stalo v Saudské Arábii, zapálili saudsko-arabské velvyslanectví. No. Takže tam napochodovali stovky protestujících a vypořádali se s tím tak, jak si oni mysleli, že to je správně. No. Teď to tady někde zase Na Nigela Faragea byl spáchán pokus o atentát. AC-24. Nigel Farage, který je ze strany britské UKIP. To je aktualizováno dnes, takže se na to koukneme ještě, než si dáme tedy otázky a odpovědi pana Pjakina. Přinášíme uniklé podrobnosti o pokusu o atentát na Nigela Farage. Vůdce tedy UKIPu byl v říjnu na francouzské dálnici účastníkem autohavárie poté, co mu upadlo kolo na jeho kombíku značky Volvo, neboť matice, co to kolo drželi, byly úmyslně uvolněny. Podrobnosti tedy o této potenciálně smrtelné havárii s účastí pana Farage se dostaly na veřejnost tento týden poté, co unikly do tisku. Člověk přímo z UKIPu řekl pro Breitbart London, že pan Farage zuřil, když se zprávy o jeho útrapách dostaly na veřejnost, přičemž činitelé strany se hněvají na policii v Kentu, že mu nenabídla ochranu odpovídající jeho vysoce profilovanému postavení a množství výhrůžek smrtí, které zase dostává. Pan Farage jel tedy během svého návratu domů z Bruselu v říjnu po francouzské dálnici u Dunkirku. Když jeho auto upadlo tedy kolo a způsobilo tak havárii vozidla, pan Farage byl tedy nucen přeskočit bezpečnostní bariéru, aby se pak vyhnul protijedoucí dopravě. Tak hlásí tedy Daily Mail a ty k tomu říkají, nebo pan Farage je citován, byl jsem v nějakém hrozném zastrkově, a ocitl jsem se tedy v nějaké nepříjemné situaci. Velkou část tam zabírala oprava silnice, takže auta jezdila sem a tam, po té samé straně vozovky a náhle jsem si uvědomil, že ztrácím řízení, ale nebyla tam žádná krajnice, kam bych tedy zajel. Zpomaloval jsem se snížení rizika a pak mi náhle uletělo kolo. Přeskočil jsem tedy tu zeď tak rychle, jak to zatraceně šlo, abych utekl před nákladňáky a tím vším ostatním. Takže když přijela záchranná služba, aby panu Farageovi pomohli, tak mu policista řekl, že měl úmyslně odšroubované matice, což naznačuje úmysl tedy vůdce UKIPu zabít vyvoláním ztráty kontroly nad řízením ve vysoké rychlosti. Farage poznamenal, že policisté jsou zvyklí, že se občas jedna matice sama nepozorovaně uvolní, ale nikdy neslyšeli, že by to udělali všechny 4 matice ve stejnou dobu. Možná, že jich bylo i 5, já teď nevím. To jeho Volvíno, kolik má přesně šroubů a matic na kole, takže znalci Wolf nám to můžou říci, tak, aby jsme tady nezaváděli, aby nás někdo nechytal na zaslovíčko. Pan Farage tedy nebude spekulovat o pravděpodobném pachateli, když řekl, nemám ani ponětí, upřímně tedy řečeno, při způsobu života, jaký poslední 2,5 roku vedu, mě už nic nepřekvapuje. Vůdce strany UKIP odmítal po tomto nebo o tomto incidentu mluvit, dokud jej nekontaktovali zase noviny Daily Mail, poté co se k ním dostali o této havárii zprávy od nejmenovaného zdroje. Zdroj z UKIPu řekl tedy Breitbart London, že jádro týmu vedení UKIP, které o této havárii vědělo, zůstalo potichu a skutečnost, že tento incident utekl nebo unikl na veřejnost, neudělala nic jiného, že se nasypala zase jen sůl do rány. Takže to je z Breitbart.com a pro AC24 a další to přeložil Miroslav Pavlíček, takže za tyto aktivity samozřejmě děkujeme. Tak, ale já tady něco mám. Dámy a pánové, to už bude skoro všechno. Jdeme se tedy vrhnouti za chvilenku na pana Pěrkina, jeho otázky a odpovědi, jeho analýzy, protože to zase bude zajímavé. Já vám to řeknu samozřejmě během úvodní písně, takže jdeme na to.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem ČS.